Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion, entzule, Nafarroako 8 eta 12 urte arteko gazte askok euskara bere ganatzen dute familiaren edota hezkuntza sistemaren bitartez. Urteak bete ala ordea, badirudi, erdarek, gero eta toki handiagoa hartzen dutela gazte horien ahozko harreman formaletan, naiz informaletan.
Kexatzeko arrazoiak ere badaude, ze gazte askok ez dugu euskara behar bezen bestera biltzen.
Iruñetik bazoaz eta euskara ez dantzuten.
Herrian bizi naizenez, ba ez dut egoera hori, baina orain Iruñora etorri naizela, baina arba iritzen dudala gehiago.
Noiz gertatzen da aldaketa hori, zergatik, zer egin daiteke. Gazten arteko euskarazko ahozko jarduna aztertu dute gaur Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak Kondestablen, bertan entzundakoak eta esandakoak bilduko ditugu. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, iraiak 28 egun ditu gaur asteazkena da. Gaur jardunaldiak egin dituzte kondestablen, metropoli forala saioa bertatik egin dugu eta datuak eskatu dizkiogu euskara bideari, besteak beste, gero eta herritar elebidun gehiago daude Nafarroan, lau gaztetatik bat euskalduna da esaterako, baina gaitasun erlatiboan aldaketak ematen ari direla azaldu digute. Gaur arratsaldean bilduko da Nafarroako gobernua oposizioarekin datorren urteko aurrekontuak onartu alizateko babesa bilatzeko. Oposizioko talde guztiak gonbidatu ditu hitz egitera Elma Saiz Ogasun kontseilariak, hirutik bik baieztatu dute eseriko direla mai horren bueltan. Navarra Sumak ezezkoa eman dio gobernuari, EH Bildu eta Ezkerrarekin elkartuko dira beraz gaur arratsaldean. Eta gaur eguerdian hasi da Nafarroako eskuartze sozialaren lehen hitzarmenaren aurkako epaiketa. 2020ko abenduan akordioa lortu zuten sindikatuek eskuartze sozialeko lehenengo lan hitzarmena ezartzeko 1600 langile bi eragiten die, baina Espainiako OEIS patronalak impugnatu du hitzarmena, LAB eta UGT sindikatuek hitzarmen honen impugnazioa salatu dute. Eta auzitegietara jo du Esteila sindikatuak, kasu honetan Nafarroako irakaskuntza egonkortzeko dekretuaren aurka egiteko. Elegitea jarri dio dekretuari, gobernuak eginiko araudia negargarria dela diote, zergatik galdetuko diegu gaur informatibo honetan. Eta helduden aste artean hasiko da Muxiko Zaldiko dantza tailerra, aste artero arratsaldeko 5:30etatik aurrera bilduko dira dantza zaleak Zaldiko Maldiko elkartean. Zer prestatu duten, ze aurre ikusi duten kontatuko dizuegu, baina aurretik eguraldia. Zerua odeitsu edo estalita izanen dugu gaur, ala ikusten dugu une honetan irrintzidorretik eta euri txikia eta zaparradak botako ditu. Mendebaldeko haize ahula dabil eta temperaturan ia ez dugu aldeketerik somatuko gaur, 2 graduko igoera baino ez, termometroak 20 gradutan joko dugu ja eta une honetan 18 ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero Tamendi teknikan, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Aeka bidelagun Iruñerriko euskaltegietan, bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak, galdetu zure aukeraren gatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza, izena eman Aekan.
Urriaren 16an, Tafaian, Nafarroa oine. Euskera ere ine.
Dantzatu jolastu jauzin, maitasuna adierazi.
Asteburu honetan Etxarriaren azko feriak, larunbatean Etxarriko erraldoi eta buruhandiak, talo tailerra, buztin eta tela tailerra, animalien erakusketa, salbea, zezensuzkoa, dantzaldia trikidantz taldearekin, eta igandean ekoizlet artisauen azoka, mendibuelta, auzatea, sakanako hartzaien gazta txapelketa, ikuskizuna, pilota partiduak, zezensuzkoa, eta gauargi musika taldea. Asteburu honetan Etxarri Aranazko feriak, Etxarri Aranazko udala. Oh.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule Euskal Herria Irratian egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, gazten arteko euskarazko ahozko jarduna aztertu dute gaur goizean Iruñeko Komunikabideak Fundazioak eta Euskaltzaindiak Kondestablearen jauregian. Nafarroako 8 eta 12 urte arteko gaztetxo askok euskara bereganatzen dute familiaren edota hezkuntza sistemaren bitartez, baina urteak bete ahala badirudi erdarek gero tatoki handiagoa hartzen dutela gazte horien ahozko harreman formaletan naiz informaletan. Zergaitik gertatzen den, noiz gertatzen den jakin nahi dute eta hori dela eta antolatu dituzte gazteen jardunaren inguruko kezka zabala dela. Berretsi dugu gaur jardunaldiei esker, bertan saio berezia egin dugu. Eskolak bakarrik euskal hiztunak sortzen ote dituen hori da kezka nagusia. Eta datuak eskatu dizkiogu Euskara Bideako Mikel Arregi, idazkari nagusiari. Gero eta herritar elebidun gehiago dauden Nafarroan, lau gaztetik bat euskalduna da, baina gaitasun erlatiboan aldaketak ematen ari direla azaldu digu.
Edo lehenengo tipologian euskaraz komunikatzeko erreztasuna handiagoa zen oraingoa baino, orain ikusten da nolabait adintarte horietan 160 gutxi gora bera erreztasun handiagoa duela gaztelaniaz komunikatzeko. Eta egoera horretatik etorri zaizkigu guri kezkak eta ez bakarrik guri.
Bertan izan da Mikel Arregi eta gure saio berezian parte hartu du, baita Sagrario Alemanek ere Euskaltzaindiko Jagon saieko sustapen batzordeko buruak euskarak eskaini ditzaken baliabide guztiak ezagutu beharko liratekeela adierazi digu, norbanakoen jarduna aztertu behar dela ekarri dugu gora.
Atzera ere begiratu behar dugula jasotzeko aurrekoek sortu duten hori. Eta beldur naiz askotan hori ezagutzen ez delako askotan esaten dela euskerak ez du hau edo ez du bestea. Gogoratu behar du Axularrek esaten zuena. Falta ez du euskerak, guk hiztunok dugu. Orduan, nik uste hiztunok saiatu behar dugula bizitasun hori ematen, ditugun bitarteko guztiak erabiliz eta guztiak ezagutuz. Gero aukera eginen dugu, gustokoa dugun hori hartuko dugu.
Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak hizkuntzalaritzako adituak bildu dituzte Kondestablearen jauregian, baina noski gazteak ere izan dute hitz egiterik jardunaldietan. Erdarak gailentzen direla berretsi dute Xavier Rolano, Amagoia Nuin eta Usue Campos Iturrama Institutuko ikasle gurean.
Herrian bizi naizenez ez dut egoera hori bizi, guztia euskaraz bizi izan dudalako, baina orain Iruñora etorri naizela baino albaitzen dudala gehiago.
Kexatzeko arrazoiak ere ze gazte askok ez dugu euskara behar bezen mistera biltzen. Baina kontu ez dela bakarrik gazteetan edo gazten jarreran zentratzea baizik eta helduen jarreran ere bai.
Gizarteak utzaturik dago gaztelerarekin eta euskara Iruñetik bazoaz eta euskara ez dantzuten. Helduek eta gazteok ez dugu euskaraz egiten, baina gazteok gehiago egin beharko genuke.
Egoera zerk baldintzatzen duen galdetu diegu Metropoli Foralean zuzenean egin dugun saio berezi horretan erreferenteak dituzte faltan.
Euskaraz dagoen kultura eskaintzaren barruan nik uste indarrandiena duen arloa edo musika dela. Eta agian ez dakit gainuntzeko arloak indartzea, adibidez, pelikula nahiko gutxi da euskaraz Netflixen adibidez.
Fluentzerrak eta ez diet kasurik egiten, baina bai ezagunenak edo guztiak erderaz aritzen dira, euskaraz aritzen direnak suposatzen dut egongo direla, baina ez dira hainbeste edo kopuru hori askoz ere murritzagoa da.
Joaten zara kaleetatik eta ikusten duzu agian ikusi dugu lehen. Kartel bat jartzen zuela, en todas direcciones, norabide guztietatik. Norabide guztietatik txikitan jartzen zuen, letra txikiak ziren. Hori aldatuko nuke.
Bada gaur rain zuzen, gaur goizean, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak gazten ikusentzunezkoen kontsumoari buruz egin duen ikerketaren emaitzak ezagutu ditugu, apaltzen ari da telebistaren kontsumoa eta areagotzen aldiz plataformena. 5 ikasletik 4 erabili ohi dituzte eta erdarazko eskaintzak jan egiten du hor euskarazkoa. Bestalde, gehien erabiltzen diren sare sozialetan ere jardunatzen jarduna gaztelaniaz egiten da batez ere. Dena den hemen Iruñean jardunaldietan euskara ahoetara eramateko dekalogoa aurkeztu dute, hori izan da saioetako bat, Yolanda Arrieta idazle eta irakasleak eskaini duena, gurekin mintzatu da literatura eta hezkuntza lorrean egiten du lan Arrietak eta gainbera somatzen duela azaldu dugu.
Plantatu behar duguna da inguru urbano batean gaur egun euskara zetarako. Euren ekintzek erakusten dute hori, eta euren salto egiten eiteko moduak ez da beste hizkuntzetara. Ordun ikusi dut nia ahuldu dala, ez bakarrik umeina gurea helduena ere bai, ari afektiboak ere ahuldu egin direla eta solte daudela, eta horrek ero dakarren harremanak ere bai, ez da? Ordun nire erronka da hori bihurtzea euskararen paradigma berriaren islado. Bueno, bakoazen hori lantzera, proposamenak egitea, hoiek elikatzeko.
Ahozkotasuna lantzeko bitartekoak landu dituzte alaber, Ester Lakasta Dindaia Fundazioko kideak eta Topaguneako, eta Lorun Blai, ekimeneko kide Ander Barandiaranek.
Gurasoek nahiago dutela espezializazioa, ze ikasiko duen, arreta gehiago nol zer emango duzue, zer egingo duzue, eta bueno, gutxiago igual hizkuntzaren erabilera.
Gero garaia hauetan ikusten ari garena, gero eta bombardak eta handiagoa dutena multimediako eta gainerako bidetatik, gazteleraz, oso referente gutxi ditugu euskeraz, eta orduan honen funtzioa ere bada, hurbilekoak senti ditzaketen referente gazteak bultzatzea, sortzea eta erlazio horiek euskararen inguruan etzen daitezen.
Euskara bultzatzea helburu duten egitasmo gehiago ere aipatu dituzte jardunaldietan eta gure saioan sarean euskaraz, euskara aventura, mintzakide, baina hortik harago jotzea eskatu dute. Eta hori du helburu esaterako euskaraldiak ariketa sozialak praktika linguistikoan jarriko du arreta hirugarrenez azaroaren 18tik abenduaren 2 bitarte eginen da aurten eta gaur zabalduko dute euskaraldirako izen ematea begia lorpenetan jarrita aurreratu dutenez. Ofizialki arratsaldeko 7etan izanen da Bilboko kafe antzokian egingo duten ekitaldi baten bidez emanen zaio hasiera norbanako moduan izena emateko epeari. Euskaraldiaren webgunean emanalko da izena ordu horretatik aurrera ahobizi edo belarri preste moduan gogoan izan entitateen izen ematea maiatzaren 16an zabaldu zutela eta zabalik izanen dela urriaren 31 arte. Edo nola, Mikel Arregi, Euskara Bideako idazkari nagusia ditu dugu, elkarrizketa egin diogu Metropoli Foralean, eta aurrean genuela baliatuz gaurkotasunezko zenbait gairen inguruan ere galdetu diogu. Batetik, ikak martxan jarritako ofizialtasunaren aldeko sinadura bilketaz galdetu diogu, haren iritzia zein den ezagutu nahi izan dugu, eraginkortasunarekin zalantza du Arregik.
Ofizialtasuna aldarrikatzea kontu bada, beste kontu bada, ziurratxak eman behar diren, ofizialtasun hori gauzatu alizateko, eta horrek eskatzen du araudi aldaketa, gehiengo parlamentarioak behar dira, eta momentu honetan gehiengo horiek ez daude, baina aurreko legealdian programa akordioa egin zenean gehiengo posible bat bazegoen ere ezen adostasuna lortu, beraz horrek ez du esan nahi aldarrikapenak alde batera utzi behar direnik.
Gobernu akordioa aipatu duela, euskararen plan estrategikoa, bigarren plan estrategikoa jasota dago, aurtengo edo legegintzaldi honetako akordioan, baina momentuz ez dago datarik gobernuak hori onartu dezan. Alderdi sozialistak erakutsitako jarrera gaitzetsi du gaur Arregik.
Plan horren edukia aplikatzen ari gara, gauzatzen ari gara, baina zoritxarrez, Alderdi Sozialistak ez du plan hori onartzeko adostasuna erakutsi nahi izan. Igandean, lehendakariari egin zioten elkarrizketa batean azpimarratzen zuen, ez zeudela ados A eredua Nafar guztientzako derrigorrezkoa izatearekin. Baina, beti azpimarratu dugu, neurri hori ez dagoela planean.
Euskararen plan estrategikoa ez da gobernuaren lehentasun bat, une honetan hala ematen du, behintzat sozialistentzat aurrekontuak dira lehentasun orain, eta gaur hasiko da Nafarroako gobernua oposizioarekin datorren urteko aurrekontuak onartu alizateko babesa bilatzen. Aurrekontu horien bitartez, gobernuak 1/3 igoko die soldata langile publikoei gaur eman dute datua, azken urteetako ordainsari igoerarik handiena da, baina inflaziotik urrun geratuko da. Hau noski babesa lortzen badu Nafarroako gobernuak behar du eta. Oposizioko talde guztiak gonbidatu ditu hitz egitera Elma Saiz Ogasun kontseilariak, 2/3 baieztatu dute eseriko direla.
Navarra Suma ha anunciado tanto pública como privadamente que no acudirá.
Navarra Sumak ezezkoa eman dio gobernuari, Javier Espartzak gogoan izan, esan du EH Bildurekin hitz egiten badute gobernuko kideek, ez dutela negoziatzeko ezer haiekin beraz, argudio horrekin ezezkoa erantzun du eskuinak. Orain arte EH Bilduk ahalbidetu ditu aurrekontuak abstentzioaren bitartez, laugarren baterako akordioa bilatzeko prest azaldu ziren atzo, eta bilerara jarrera eraikitzailearekin joanen direla. Azaldu zuten, asteko aurtengo aurrekontu akordioaren balantzea egiteko eskatuko diote gobernuari arratsaldean izanen duten bilera horretan. Arratsaldeko 5:30 izanen da bilera aurreratu egin diete. Kezka du eta alderdiak orain artekoarekin eta fiskalitatea da desadostasun nagusia sozietateen gaineko zerga bereziki. Gobernuak ez du argitu nahi izan zen jarrera izanen duen EH Bilduren eskakizunen aurrean, baina Saizek esan du ez duela uste unea denik orain zerga hori igotzeko. Errentaren gaineko zergari dagokionean berriz esan du gehienek dutenek ordaindu behar dutela gehien.
Queremos huir de populismos fiscales, de mercadillos, permítame la expresión, fiscales que
podía... Eta zentzu honetan gogoratu du bihar Espainiako diputatuen kongresuan Nafarroako hitzarmen ekonomikoaren azken moldaketa eztabaidatuko dutela, Boxek osoko zuzenketa aurkeztu baitu. Eta Nafarroako gobernua aipatu dugula, Nafarroako gobernuaren araudi baten aurkako elegitea aurkeztu du Esteila sindikatuak. Zehazki Nafarroako irakaskuntza egonkortzeko dekretuaren aurkako elegitea. Raúl López deitu dugu, kaixo guardion.
Baita zuri ere.
Enpleguak egonkortzeko gobernuak eginiko araudia negargarria dela diozue, zer dela eta?
Bai, bueno, hori lehenago salatu genuen, ez? Oso lanpostu gutxi agertzen direlako. Bueno, lehendabizi goratu behar dugu Europako zentarauak esaten duela jendea 3 urtez baino gehiago ezin dela kontratu behin-behinikotan kontratuetan izan, ez? Eta orduan ja estatuko gobernuak edo kongresuak onartu zuen legea ja alde horretatik oso murriztailea zen, ze lanpostuak finkatzen ziren, baina ez pertsonak, ez? Eta gero, Nafarroako kasuan eta Nafarroako gobernuak, baina gure kasuan bereziki Hezkuntza Departamentuak egin duen interpretazioa oso are murriztaileagoa da. Eta aprobetxatu dute, pues, Pairen legea onesteko, eta gero pai moduko lanpostu gehiago ateratzeko, ezta? Orduan zer gertatzen da irakasle gehienak ez direla finkatuko, kanpoko jendea etor daiteke, osea guk kalkulatzen dugu 4.2 jeisten aldela interinitate tasa, behin-behinekotasun tasa, hori finkatzen diren irakasle guztiak jadanik Nafarroan ari direnak balin badira, baina kanpotik etortzen balin badira, pues interinitate tasa area handiagoa izan daiteke. Orduan baitare zerrenda, kontratazio zerrendak handituko direla, pues bitik sei bitartera pasa daitezkela eta bertar. Hori dela eta negoziazioa ezinezkoa izan da. Beti politika bat izan da, egintza burutuen politika ez da, esan dudan bezala, negoziatzeko aukerarik inongo betarik izan, eta hori dela eta pues, azkenean elegitea sartu dugu. Eta elegitea sartu diogu lanpostuen dekretuari. Hori maiatzean edo aterazen, orduan ez guztaile aldera edo sartu genuen elegite hori, eta orain publiko egin dugu, ez da. Elburua da, Nafarroko gorenera joan gara, eta ia konstituzionalera iristen garen, eta horrek ja bertan bera uzten duen. Ze besteak beste, Nafarroako Pairen legean agertzen dira edo sortzen dira de facto bi kidego, bai? Alde batetik estatuko kidegoa, irakasle funtzionarioak dira estatuko kidegokoak, autonomikoak diren bezala, baina foru kidego bat sortuko lirateke baiko irakasle hoientzat, eta hor alde horretatik bi kidego ibiltzea ikastetxe edo lan, edo zentro beretsuetan eta lanpostu berdintsuak betetzeko, pues hori ilegala izan daiteke konstituzionala alde horretatik. Ez da hori importanteena guretzat, baina bueno, argudio juridiko hori da eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bide luze aurre ikusten duzue beraz, konstituzionalera iritsi nahi baduzue?
Bueno, ikusiko dugu alde batetik orenak zer egiten duen horrekin, beti bide juridikoa edo bide judiziala da bide ez ziur bat, ez da? Baina azkenean hori gelditu zaigu, ez? Claro, gu oso kejua agertu ginen, ze alde batetik Biden legea bozkatu zenean, alderdi batzuk horren kontra agertu ziren, baina gero dekretu hoiek gobernuak onartu zituen eta gero hori dena aurrera eramateko dekretu lege bat parlamentuak onetsi zuen eta batzuk oso kritiko agertu ziren dekretu lege horrekin, baina azkenean onetsi zuten. Orduan bidegabekeri honi bidea eman zioten, ez? Aurrera atera da horri esker. Orduan claro, guk beti nahiago dugu negoziazioa, nahiago dugu zubilana, nahiago dugu bestekin joatea eta gauzak negoziatuz aurrera ateratzea, baina batzutan ez dago beste erremediorik eta horregatik jo dugu epaitegi batera.
Bada ikusiko dugu zer den gertatzen dena eta kontatuko dugu. Raúl López, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatik, urrengo arte.
Eta auzitegiak aipatu ditugula gaur hasita Nafarroako eskuartze sozialaren lehen hitzarmenaren aurkako epaiketa. 2020ko abenduan akordioa lortu zuten sindikatuek hitzarmen hau ezartzeko, baina elegitea aurkeztu zuen aurkeztu du OIS patronalak hitzarmena bertan bera geratuko balitz beste bat egiteko lan eginen dutela ziurtatu du sindikatuak eta patronalak ez duela arrazoirik. Oian Ataun.
Gomiatuta egonda parte hartu nahi zuen edonor. Hainbat bilera egon ziren gobernu, sindikatu eta enpresa ezberdinen artean, tartean hauek bazeuden hor, ere bai. Inongo momentuan ez zuten esan patronal propiorik zutenik.
Lab sindikatuak gaur elkarretaratze jendetsua egin du justizia jauregiaren aurrean. Iritziaren tartea zabalduko dugu entzule, berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago, Nerea Fillat gaur zutabegia.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hemen denok jolasten gara. Urriaren batean, Iruñerriko arrazakeren aurkako lehen mundialitoa izanen da. Ez dute inporta partiden emaitzek, parte hartzaileen kopuruek, edo erdietxiko diren gol eta saskiratzeek. Hainbat talderen artean bultzatu eta antolatutako jaialdiak jolastopaketa bat izateko asmoa du. Eta plaza berri bat ireki nahi du, Iruñerriko ohiko elkarlan dinamiketatikat. Hezkuntza sistemak, lan munduak, atzerritartasun legeak eta barne harresiek, Iruña itxusi eta grisa marrasten digute egunero. Bi hiri, non jendea ezten nahazten eta non errentak eta paperak izateak dena baldintzatzen duten. Mundu elitoa, egunerokotasunaren logika kalde batera usteko jaioa da, eta nahasketa eta mestizajearen erronkei aurre egiteko. Segregazioa alder batera utziz eta elkarlanaren hipotesia landuz. Aritu sarea, Aziak, Itaka Eskolapios, Katakrak, Kontxelu Sozialista, Lantxotegia eta Sinarzubi eragileek egun bateko jai giroa toki bat ireki nahi diote 11 koloretako benetako Iruñari. Identitatea landu ordez, materialtasuna jokoan jarriz. Barne harresiak austeko lehen pausua emana dago, ea ba, zer datorren hemendik aurrera.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ze sagaru zain gozoa, nondik dator?
Begira, Petritegin sagarra jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardo gintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake. Ekoizpena, sagaztia, kupategia...
Boa, ideia ona, gero bertan bazkaldu dezakegu, ezta?
Noski, horrela sagardotegi esperientzia osotasunean biziko dugu.
Bikain.
Petritegi sagardotegia gozatu bizitzaz elkar zainduz.
Ursua, Okendo, Prim, Karkizano, Kolon, Elkano, Legazpi. Ziur ezagun zaizkizula gizon hauek, agian haietako baten izena darama zure kaleak. Zergatik omentzen ditugu ala?
Gure heroiak, Asier Lopezen liburua. eskuratu 20 euroan azoka.argia.eu elbidean edo 943-317-1545 telefonora deituta.
Mastekatu, esplotatu. Eman izena, Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean. Mastekatu, esplotatu, euskara, alemana, frantsesa, ingelesa, italiera eta gainera, gaztelania, txinera, japoniera, portugesa eta ikasturte honetan arabiera. Begiratu datak eoip.educacion.navarra.esen, Iruñeko Hizkuntza Eskola ofiziala.
Kirolean saskibaloia izanen dugu gaur izpide, Josu Ganuza Garzia, eguerdion.
Eguerdion, Loizune.
Entrenatzaile berriarekin ekingo dio Ose Sardoi saskibaloi taldeak denboraldi berriari, gaur bertan du ligako lehen itzordua.
Hori da, iluntzeko 9ak lorden gutxian izango da, Zizurko kiroldegian, eta emakumeen Challenge Ligaren hasiera izanen da. Urten ere, emakumezkoen saskibaloiaren bigarren maila absolutuan lehiatuko baitira zizurtarrak. Talde Nafarraren jokalaria kanpaina hau asteko irrikaz daude, Juancho Ferreira entrenatzaile berriak adierazi duenez. Ardoik 7. postua lortu zuen joan den denboraldian maila honetan emakumezkoen Endesa Ligara igotzeko playoffak jokatuta. Juancho Ferreira Jotas Unzuek utzitako taldea zuzentzera iritsi da, baina entrenatzaile berriaren ustez Unzuek listoia aski altu utzi zuen. Klubak ezarri duen helburua 9 onenen artean egotea da eta hortik aurrera playoffetan lehiatzea. Jotasun zuerekin Valentzia hori lortu zuten, baina final ordenean erori ziren Manuela Fundación Rakaren aurka. Sei aurpegi berri zanen dituzte zizurtarrek, lehena Claudia Calvelo 30 urteko pibot asturiarra. Bigarrena Zo Hernández, aurreko denboraldian Basket Zaragozan aritutakoa, eta bestalde Ane Prindago Jidan jaiotako jokalaria eta iaz Estatu Batuetako Colorado Stateen jokatu zuena. Pouye 25 urteko senegaldarra eta azkenik Paula Marcos eta Maria Zabalza Nafarrak klubeko arrobiko jokalariek debuta egin dute gaurkoan Challenge Ligan.
Bada zorterik onena zizurtarentzat, eskerrik asko Josu.
Zuri.
Kulturan ere badugu albisterik, Letra Heridas edo Letra Zaurituak izeneko literatur jaialdi feminista urriaren 17an itzuliko da. Emakumeen topaketak 4. edizioa izanen du eta egileen arteko 5 topaketetatik bat elebiduna izanen da aurrenekoz jaialdi honetan. Maria Frogera eta Usue Alberdi Iruñeko Katakrak liburu dendatik igaroko dira jaialdiaren barruan, elkarren arteko elkarrizketa izanen dute euskaraz eta gaztelaniaz. Aurre ikusitako 5 topaketa hori etan Nafarroako kulturaren esparruan erreferentziazko moderatzaileak izango direla aurreratu du antolakuntzak, urriaren 20an izanen da saio elebidun hori. Baina kultur proposamenetan sartuta gaudela, badu beste bat Reiesin Intzetak.
Elduden aste artean hasiko da Muxiko Zaldiko dantza tailerra. Aste artero arratsaldeko 5 aurrera bilduko dira dantza zaleak Zaldiko Maldiko elkartean. Dantza maite duen oro gonbidatuta dago bertan parte hartzera, bai ezer ez dakitenak eta baita lehendik dantzan trebatuta daudenak ere. Helburua da dantzak beste modu batez ikastea eta ez soilik irakasleak egiten duena errepikatuz. Aritz Ibañez duguna taldeko kidea izanen da dantza maisua eta berak horrela azaldu digu zein izanen den tailer honetako lan metodo berezia.
Bizka bat ulertuta gure oinekin zer egiten ari garen eta musikak ere zer proposatzen digun, ulertzea dantza sistema horiek, esate baterako dantza jauzien sistema edo fandangoaren sistema edo zortzikoaren sistema, iruditzen baitzait, sistema horiek ulertuta gero dantza bakoitza errezago ikasten dela. Errezago ikasten da, errezago memorizatzen eta beraz, behin hori barneratuta, uste du gustorago ere dantzatu dezakegula.
Muxiko Zaldiko dantza tailerra beraz aste artero Zaldiko Maldikon urriaren 4an hasita. Izena emateko epea zabalik dago eta horretarako informazio guztia gure web gunean aurkituko duzue.
Eskerrik asko Reyes, eta gure webgunean euskalherriairratia.eusen aurkituko duzue alaber gaur egin dugun metropoli foral berezia, gaur gogoan izan kondestablen izan garela, bertan gazten arteko euskarazko ahozko jarduna landu dute eta onaino albisteak entzule bi arbilduko ditugu gehiago goizeko 8:10 gutxitan izanen da. Bihar arte.
Ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak